жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға Сауытай. Қазақстанға шеттен саяхаттап келетіндер мен ішкі туризмді таңдағандар саны артқанымен, тиісті инфрақұрылым тапшылығы және қызмет көрсету сапасының төмендігі туризмді дамытуға кедергі болып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының тұрғыны Сейдалы Дүйсебайұлы жылда осы аймаққа емделуге ежелгі Жібек жол бойындағы тарихи танымдық орындармен танысуға және діни орындарға зиярат етуге келетіндер саны көп болғанымен туристерге қолайлы жағдай жасалмай отырғанын айтады. Сейдалы Дүйсебайұлы осы жазда ежелгі отырар жеріндегі әулиелер басына барғанда туристке қажетті қарапайым нәрселердің жоқтығын байқаған. Сейдалының сөзінше экотуризмді ұнататын жандар үшін Ақсу Жабағылы, Сырдария Түркістан сынды табиғи қорықтар Сайрам-Өгем табиғи парктеріне жету мұң жолдың жағдайы сын көтермейді. Туристер санын көбейту үшін инфрақұрылымды дамытып, туристер құқығын қорғау мен қауіпсіздігін сақтау, қызмет көрсету сапасын жақсарту қажеттігі қазанның 6 күні Шымкентте отандық және 7 шет мемлекеттің туризм саласының 300-ге жуық маманының қатысуымен өткен Оңтүстік туризм 2016 халықаралық туризм форумында да сөз болды. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Сапарбек Тұяқбаев аймақта туристерге қызмет көрсету деңгейіне қатысты айтылған сындармен келіседі.
Көшелердің аттары үш тілде болу керек. Туристік жерлердегі көрсеткіштер болатын, қалай баратын есі деген сияқты. Одан кейін азы біз жол бойындағы сервис, ол бойынша да жаңа жобалар іске асырылатын. Бұл қысқа мерзімде біз әзірге кемшіліктерімізді жойдық. Бұл әжетханалардың деңгейі, жол бойындағы демалыс аймақтарындағы, туристік аймақтардағы осы бойынша жұмыстар жүріп жатыр.
Дита әкімнің орынбасары, инвестиция және даму министрлігінің туризм мен индустрия департаменті директоры Марат Игалиев аймаққа туризм саласындағы инфрақұрылымды дамыту, қонақ үйлерді ретке келтіру қажеттігін айтты.
2017 жылдан бастап ОСР мемлекеттеріне деген бизнес режим болады. Біздер Қазақстанда әрине біздерде инфраструктура құрылымы бойынша жаңағы айтып отырмыз ғой, гостиница мысалы аймақтарда деген елдеріңіз көріп отырсың, біз социальный секторде коллективтеріміз деген дұрыстауымыз керекпіз.
Дит министрлік өкілі Латвиядағы Винцем университетінің деканы Айгарс Андерсонның азаттық айтуынша, Қазақстан шетелдік туристердің келу үшін қолайлы жағдайды туғызуы тиіс. Бір ғана мысал, көп елдерде Қазақстанға тікелей ұшып келу мүмкін емес, мұның өзі елдегі туризмнің дамуына кедергі етеді. Осындай кішкентай мәселелер үлкен проблемаға ұласады, дейді ол.
К сожалению, из Риги прямого рейса нет, я летел через Москву. И вот такие как бы мелкие проблемы, но они создают довольно большие проблемы, чтобы сюда приехать.
Айгарс Андерсон туризмді дамыту үшін виза тәртібін жеңілдету ұсынады. Инвестиция және даму министрлігінің өкілі Марат Игалиев Қазақстанның былтырдан бастап 19 мемлекеттің елге 15 күнге дейін мерзімге визасыз кіру тәртібін енгізгені өз жемісін бергенін айтты. Мысалы, Испания, Франция, Жапония, Норвегия тіпті Аргентинадан Қазақстанға алғаш рет туристер келген. Оның айтуынша, былтыр Қазақстанға 3 миллионға жуық турист келіп, туристер саны 4% артқан. Жергілікті ұйымдардың дерегі бойынша, биыл алғашқы жарты жылда Қазақстанда ішкі туризмді таңдағандар саны былтырғы жылғымен салыстырғанда 5.8%-ға өсіп, 2.1 миллион адамға жетсе, шетелге демалуға шығатындар саны 4.5 миллион адам болған, яғни былтырғы көрсеткіштен 18%-ға кеміген. Бүкіл әлемдік экономикалық форумның 2015 жылға арналған есебіне сәйкес, Қазақстан туризм және саяхат саласындағы бәсеке қабілеті рейтингінде 141 елдің арасында 85-ші орында тұр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.